Automobil nás unáší zase někam do Trantárie.
Hlavně nás unáší na východ.
Do Ostravy.
Do Ostravy.
Jdeme za vámi. Jdeme se potkávat.
Hlásím 53 km D1.
Tak. Nastalý čas využijeme k tomu, že natočíme další díl našeho podcastu Přepište dějiny.
Tak už máme vlakový díl, tak tentokrát...
Budeme mít automobilový. Mimochodem už mi začíná připomínat jako pozici vašeho oblíbeného politika. Nacházím se tam a i tady přemýšlím o tom, co nás trápí v České republice.
Přepište dějiny na D1 na 54 km přemýšlí, ale o čem vlastně?
Když jdeme na východ, já si myslím, že takový jako hezký téma, který se nám tady vyrojilo v poslední době, jsou základny. A různé historické asociace s tím, jak se musíme bránit.
Myslíte vojenské základny?
No jasně, my se chceme ty Američany na svém území a jiní chtějí ne základnám.
A znovu se opráší situace před x lety
a
zase se nic nestane.
A zase se nic nestane. Totiž si myslím, že vlastně to jako proč tady máme nějakou tendenci se zabarikádovat v nějakém paktu a bránit se, je způsobeno tím, jaký máme pohled na východ.
Tak pohled máme možná obavový, co je to zvláštní slovo.
Ano.
A hlavně máme jinou zkušenost než jiné státy na východě s tím východem.
Jasně, no tak ono jako být soused Ruska přímo a nebýt soused Ruska přímo je velký rozdíl. Ono, když se díváte do Moskvy z Paříže, tak je to trošku jiný pohled, než když se díváte z Litvy nebo z Kazachstánu.
No nebo ze Sibiře i Vladivostoku
tak.
A ostatně i z Tokia.
Tak a já myslím, že vlastně jako ten poměr Ruska k nejbližším sousedům je vlastně strašně, strašně málo u nás známý a máme dojem, že my máme tu nejhorší zkušenost a myslím, že to tak zdaleka není teda.
Tak já myslím, že bychom se mohli podívat na ruské sousedy a takový díl sousedé.
Sousedé, druzia.
Druzia rasí.
Dobře, no tak jo, tak tady je Martin Groman na 55. kilometru D1.
A tady je Michal Stehlík na 55. a půltém kilometru D1.
Znovu zdůrazňuji, že pro nás Ukrajina není prostě sousední země.
Putin se zjevně považoval za strategického génia a byl přesvědčený, že se ta země snadno zhroutí.
Je to pochopitelné, oni stále žijí ještě v těch narrativech jako sovětských časů.
Bělorusko není už suverénní zemí, je v podstatě okupovanou zemí a další gubernií Ruské federace.
Nepřátelsky se chová i vůči Gruzii, se kterou svedlo v roce 2008 krátkou válku.
Při pohledu na téměř zničený Mariupol se samozřejmě nabízí srovnání s půlmilionovou čečenskou metropolí Grozny.
Ukrajina se jaksi smíří se ztrátou části svého území.
Obávám se, že nějakou dobu jí nic jiného nezbyde.
A Litvu okupují vojáci NATO. To jsou všechno nepravdivé zprávy z dílny ruských dezinformačních serverů, jako je Sputnik.
Například o tom, že jsme způsobili válku nebo se chystáme někoho bombardovat.
Největší podíl rusky hovořících obyvatel je v Latgalsku. Kraji na jihovýchodě země, který se často označuje za pobaltský Donbas.
Kazachstán patří podobně jako Rusko k zemím, kde je obrovská nerovnost.
Jedním z úkolů ruské armády je nastolit plnou kontrolu nad Donbasem a jižní Ukrajinou, což představuje další cestu do Podněstří, kde jsou zaznamenávány důkazy o útlaku rusky mluvícího obyvatelstva.
Já bych začal v tom našem vlastně relativně blízkém Pobaltí, když jsme byli u těch základen.
Máme ho i za mentálně blízké, je?
Je, do značné míry je. A hlavně ono se to týká i té aktuálnosti, když naši vojáci, třeba české gripeny, se stejně ocitají v Pobaltí, takže pořád jsme blízko tomu tématu, jako co tedy
tak ti... Tak koneckonců jsme s nimi v jednom paktu.
Ostatně je 13. dubna 2022 a prezidenti Lotyšska, Litvy, Estonska a Polska míří do Kyjeva. Takže těch aktualizací je tady až a podívat se na to prostě, jak to Pobaltí to mělo, je docela zajímavé.
No a jak to měli s poměrem k Sovětskému svazu nebo dnešnímu Rusku teda?
Kdyby se to vzalo jako zobecňující, jak to mají všichni dohromady, tak jsou součástí jako ruské sféry vlivu, řekněme, do první války nebo tak. Co je velmi zajímavé, že mají hodně blízko i k tomu Německu. Tady se to sváří mezi Německem a Ruskem. Ty ano. Německé dějiny k tomu Pobaltí jsou docela zajímavé.
Křižácké dokonce by se tam dali vytahovat.
No, tam bychom mohli opravdu až jako do dob velmi, velmi dávných, což většinou neděláme. Tak to je jeden charakter, že prostě ta ruská říše je tam jako ta mocná, než ty státy začnou reálně vznikat, mezi lety 18 až 20. A druhá věc, to bychom se museli podívat těch konkrétních dějin. To, co je jim také vlastní, je potom ten přeskok někam mezi lety 38 až 40, kdy je Sovětský svaz zase zruší, podíváme se klidně konkrétně. No a pak je tam slovo, které mě zaujalo, když jsem si dělal trošku jako výpisku, a to jsou deportace. deportace ve chvíli, kdy Sovětský svaz v podstatě obsadí Lotyšsko, tak prostě deportuje tisíce lidí kamsi na východ. Když obsadí Litvu, tak se stane úplně to samé, a když obsadí Estonsko, co byste si typlo?
Ale oni to dělají i v Gruzii a v dalších zemích konec konců, jako no, dělají to všude.
Zaujalo mě to i v rámci Dálného východu, jako také jsem nevěděl, že deportovali x tisíc Korejců naopak jako na Kavkaz, kam si do Kazachstánu. Takže to Pobaltí má společné vlastně tohle. U těch Baltů je v rámci pohledu Rusa něco podobného s Ukrajinou, že když je nejhůř, tak se vytáhne nacistická minulost.
Jasně, byli tam Němci, tu už jsou to nacisté, jasně.
Nehledě na temnou minulost, řekněme počátku 40. let, kdy v těch Waffen SS se ocitají jak Lotyši, Litevci, tak Estonci a spousta prostě pogromů nebo útoků na Židy a Reichskommando v Lotyšsku a 26 000 mrtvých Židů ve 40. letech, to je prostě temné období. A zároveň ty země za té naší první republiky mají společné to, že tam se pořád koketovalo s nějakou formou diktatury. Parlamentní demokracie, neparlamentní demokracie. Takže Lotyši, Estonci i Litevci mají v podstatě hodně společného ve vztahu mezi dvěma ohni, mezi Němcem a Rusem, ve vztahu rusifikace. A pak už můžeme jít do těch konkrétních příkladů, prostě co se kdy děje mezi 18. a 45. rokem. To je asi ta nejtemnější historie. Ale takový jako Kavkaz podle mě to má velmi podobně.
No Kavkaz je strašně složitý v jedné věci. To je, jak jsem se někde dočetl, nacionálně nebo národnostně a náboženské jakkoliv nejpestřejší asi oblast na světě. A jenom jako když si vezmete ty státy, všechny ty Arménie, Gruzie, Azerbajdžány, Čečenska, Jižní Osetie, Abcházie a tak dál, jako to všechno, co tam je, co se dá označit za Kavkaz.
No už jenom ten výčet je takový, že jsem se přestal orientovat.
Tak je to vlastně strašlivá změť, ale má to jednu společnou zkušenost právě s těmi mnohými regiony, které Rusko ve 20. století, nebo Sovětský svaz ve 20. století jako měli tu jako radost poctit svým zájmem, že i v těch moderních dějinách tam nastává ta situace, kdy Rus přijde a vlastně pod nacionální zástěrkou toho, že musíme chránit své občany na vašem území, tam začne do toho ingerovat. A někdy to končí válkou, někdy to končí nějakým podřízením dobrovolným, ale vždycky je to prostě zmatek. Typicky, myslím, je to vidět na Čečensku, které jako je vlastně autonomní republika, kterou uznává ale Ruská federace akorát, takže jo.
Tak autonomie v ruském pojetí tak. Je trošku jiný pojem než autonomie.
Tak, přesně. A oni vlastně v roce 91 vyhlásí samostatnost, nebo pokusí se o tu samostatnost nějakým způsobem. Jediný, kdo to uzná v následujících letech z jiný, tak je až v roce 2001 Afghánistán pod Talibánem. Jako nikdo jiný neuzná Čečensko jako autonomní oblast, že jo.
Tak to je docela divoké spojení.
Tak. V roce 92 odmítnou se připojit k Ruské federaci, poté co dostanou tu nabídku jako mnozí z těchto kavkazských států. V roce 94 Moskva si řekne, tak to stejně zkusíme, začne válku za Jelcina proti ním, že jo. Oni, ti povstalci, tam to uhájí, v roce 96 zaženou toho Rusa. Stejně to je málo, druhá válka začíná v roce 99 a končí až 2009, ale zároveň od 2007 tam už vládne Ramzan Kadyrov, který je podporovaný Putinem výrazně a ostatně jeho otec se ta válka stála život. Že jo. Vlastně se odvděčuje tomu Putinovi za ty služby, za tu podporu tím, že třeba jako do dneška je v podezření Kadyrov, že zabití Němcova v roce 2015 byla jejich jaksi práce. Je vidět, co strašně vyvinulo. V té oblasti je to krásně vidět, protože v roce 99, když dojde k té druhé válce a dojde k útokům na nebo teroristickým útokům v Moskvě, tam zničilo několik domů, tak Berezovský třeba do dneška a mnozí s ním tvrdí, že to byla FSB a že zatím byl Putin a vlastně, že mu to pomohlo v volební kampani a že ten čečenský problém takhle využil. Putin samozřejmě tvrdí pravý opak, že to byli Čečenci a že obránil Rusko před teroristy. A tímhle způsobem, ale zároveň vlastně, když se podíváme do těch 90. let, kdy oni jako dobydou ten Grozný na chvíli, tak tam jako generál, který dobyde to město, tak odmítne vlastně přijmout medaili hrdina Ruska, protože říká, to byla válka proti vlastním spoluobčanům. To není věc, která je hodna cti.
No tam je to jako zase zpátky k tomu hájení těch vlastních lidí. To je vůbec jako pojem té rusifikace, respektive máme tam svoji menšinu, musíme ji zachránit. Ono vlastně zase v logice, když se vrátím do svého Pobaltí, z vašeho Kavkazu, když se tak jako vyměníme.
Já se zase
vrátíte zpátky, kam do Abcházie. Tak když se podívám na nějaká jenom čísla, tak ta Sovětský svaz, teď už nemluvím o starém Rusku, ale Sovětský svaz, když teda přistoupí k těm brutálním deportacím, o kterým jsem mluvil, tak třeba jenom v roce 1949 pošle 43 tisíc Lotyšů na Sibiř. Což je vlastně ohromné, ohromné číslo. Ostatně jsme krutě aktualizační dnes proběhly zprávy o tom, že část ukrajinských uprchlíků směrem z toho ruského území byla deportována také aktuálně prostě někam na východ. 100 tisíc lidí. Neuvěřitelné. Ale já to směruju k té rusifikaci.
Ale to, oni tam vlastně nemají problém s těmi jako velkými ciframi, protože u toho Čečenska, když tam jako dojde k té první válce nebo v těch 90. letech, tam zmizí v té oblasti, ať už deportací, vystěhování nebo zabitím 200 tisíc Rusů.
No, a to jsou 100 tisíce.
To jsou vždycky jsou to 100 tisíce prostě.
A to mám na těch příkladech té rusifikace v tom, že třeba zase u mých oblíbených Lotyšů, těch je před druhou válkou Lotyšů v Lotyšsku 77% a v roce 1959 je jich 62%. To je jako docela brutální číslo, ale mnohem brutálnější a i v rámci jako velmi těžkých vztahů s Ruskem a opět deportací, tam se prostě deportuje nejdřív 10 tisíc lidí v 40. letech a pak 32 tisíce stonců, kam si na východ. Ale tam je to brutálnější v tom, že se uvádí čísla, že v roce 1941 je na estonském území 90% Estonců. A v roce 1952 je jich 48%. Vy vyměníte vlastně většinu obyvatelstva, ale ve státě, to není v nějakém jako regionu. A pak se to ustálí v těch 50. letech na nějakých 50%. Čili tyhle jako pohyby těch obyvatel jsou naprosto brutální, zejména mezi lety 38 až 58. Ta 20letka je prostě v tom Pobaltí naprosto šílená. A myslím, že Kavkaz to má hodně podobně v rámci vysidlování i dosidlování.
Tam ty přesuny jsou taky velké, ještě navíc se to komplikuje náboženskými spory a tak podobně. Ono, jako když si vezmete třeba tu Jižní Oseti, tak tam jako vlastně zase je to území, vždycky je to strašně podobný scénář, je to území závislé na Rusku. Oni sice de jure patří Gruzii, ale kdyby chtěli být jako nezávislí sami na svých nohách, tak kolabují okamžitě hospodářsky jakkoliv, musí mít toho silného bráchu za zády a musí mít tu Moskvu, která to podporuje. A oni tam jako o tu samostatnost proti té Gruzii vlastně bojovali taky několikrát.
A jsou to jako Osetejci, kteří chtějí být Osetejci sami o sobě?
Moskva to říká.
Jo, Moskva to říká. Jestli to říká Moskva, tam někam směruji.
Ale nicméně jako ve chvíli, kdy tam jako v roce 2008 dojde jako ke konfliktu Gruzie versus separatisti podporovaní tím Putinem, tak se ukáže jedna věc, která je podstatná asi pro ten dnešek, a on to říká Mark Galeotti ve své knížce Musíme si promluvit o Putinovi, kterou mimochodem lze doporučit.
Určitě.
V současné době. On říká to, že ta Gruzie měla ten střed v roce 2008 a měla střed s Moskvou vlastně skrze Jižní Oseti a že Západ reagoval bezzubě, že to nechal být plně, tak ten Mark Galeotti říká, to dalo Moskvě jistotu, že následný vpád na Ukrajinu v roce 2014 vyvolá jen dočasné a symbolické protesty.
A to je to nepochopení situace naštěstí.
Tak. To se vlastně jako stalo a myslím, že tady je základ toho Putinova pocitu a můžu jít dál.
To je možné, zároveň tam se vlastně mění fokus toho, že my na ten Kavkaz opravdu nenahlížíme z hlediska evropské logiky jako na něco, co by nás mělo zajímat. Ono to v úvozovkách možná mentálně patří jim, je to jako někde opravdu, tady se trošku oživují ty takzvané sféry vlivu, jo, kdo kam patří. Zatímco Ukrajina se opravdu historicky ocitla prostě na té hranici a není nám to jedno, pořád tady platí víc spíše mentalita a emoce. Ta ruská politika na Kavkaze je vlastně velmi podobná toho, co zažíváme tady, ale s jiným úhlem zájmu, který máme. Prostě je to tak.
On třeba sice tam jsou jako praktické zájmy, proč se to na tom Kavkaze děje, protože třeba u té Čečny vlastně nikdy Moskva nepřiznala, že se tam jedná o tranzit ropy, že to je území, přes které vedou trubky a že je to prostě pro ně podstatné i z tohoto hlediska, i když opačná strana to tvrdí, že to je ten skutečný důvod toho konfliktu. Ale zase ještě zůstanu toho Galeottiho, který říká velmi trefně, myslím, říká vlastně, proč Putinovi tak vadí Gruzie a Ukrajina, proč zrovna do těchto zemí má potřebu vnášet ten stejný model. Mám tady území, kde je hodně Rusů,
je
řeknu, že to je autonomní území, že jsou to samostatné státy, já je uznám, to, že teďko uznal ty dva státy na Ukrajině, to není novinka, to už udělal na tom Kavkaze několikrát nějakou formou. já je uznám a v tu chvíli musím chránit své občany nebo občany, které se hlásí k Rusku a vtrhne tam a zabere a ostřeluje Grozny a tak dále. A on říká, proč proti tomu tak strašně jde? Není ani tak, že by to bylo nějaké jako strategické, ale on si neumí představit, že by o ta území přišel a zrovna Gruzie a Ukrajina mají silnou tendenci hledět k západu. A mají tendenci jako jít samostatně.
Tak to je nebezpečné.
A to je pro ně nebezpečné pro tohle vidění. Máte být podřízení a ne samostatní.
Jste součástí říše.
Tak.
Já jsem se ještě zkoušel podívat nejenom na mé oblíbené Pobaltí, tam jsou jako krásné historky, třeba z konce první světové války, kdy se nejdříve třeba Lotyši spojí s Němci proti tomu z východu, pak si to chtějí obsadit Němci sami, tak zase Lotyšům pomůžou Estonci. Mimo jiné, Estonci se dost podobají těm Finům v těch vojenských úspěších.
Jo, 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 a v té drzosti, řekněme.
Drzosti a schopnosti, že ano, Estonsko odrazí, mimo jiné, jestli někdo poskytoval v těch 20. letech nějakou vojenskou pomoc pobaltským státům, tak jsou to Britové. To je taky zajímavé, že jestli je tam nějaká ingerence, ale ta drzost je hezký pojem, že oni ve chvíli, kdy odrazí ty Rusy, tak se potom vlastně stanou tahouny útoku na Petrohrad. Takže oni opravdu jako jdou dopředu, pak jsou teda odraženi. Ale chtěl jsem říct něco jiného. To jsou fokusy, kdy Pobaltí vidíme víc, Ukrajinu ještě víc, Kavkaz méně, ale ten Dálný východ, což je taky součást jako ruského impéria.
Taky sousedé.
Taky sousedé. Jako vlastně udělat jiný úhel pohledu a říct, jako s Ruskem má dlouhodobě problém i Japonsko, Čína i Korea, tak jsou to úplně jiné dějiny. No, že si prostě Rusové mezi 19. a 20. století obsadí Sibiř, přesunou tam 7 milionů lidí a vlastně jako tam jsou, pronajímají si přístavy od Port Arthuru, prohrajou válku s Japonskem kolem roku 1905. To se jako ví, ale právě, že někdy mezi lety 37 až 39, v rámci toho, jak je Sovětský svaz na východě relativně silný, deportují prostě 200 tisíc Korejců na Kavkaz, jak jsem zmiňoval, ale 200 tisíc, tak to jsou úplně neznámé dějiny. Nám se to občas objeví ve zprávách, že prostě se jako Japonsko s Ruskem hádá o Sachalin,
ano.
O Kurilské ostrovy
ano,
a další.
Kurilské ostrovy, ano.
Ale vlastně to je úplně jiná historie. A ta eskalace třeba, co proběhla v 60. letech mezi Čínou a Sovětským svazem, kdy vlastně nejdřív jsou v Číně sovětští poradci, budujeme komunismus,
ano.
Pak to Mao udělá trošku po svém, tak poradci odejdou a najednou roztržka je tam napětí, roztržka s Čínou, střílí se a vlastně v 69. je to skoro válečná eskalace na hranicích. To prostě Rusko má ty problémy a respektive...
Tam se mi třeba líbí to, že vlastně když v 60. letech Číňané řeknou, že ten Chruščov je vlastně slabý a dělá tu prozápadní politiku, že to je takové, jako, že vlastně není úplně správný komunista, no tak on aby jim ukázal, tak rozpoutá karibskou krizi, která ho podlomí, že ho mocensky. Stane a že tím... vlastně tomu naslouchá, že jo, to řeší. Že
ukazuje se jako silný. A na tom konci 60. let, když prostě ta eskalace je jako největší, tak během kulturní revoluce oni jako vypálí sovětskou ambasádu. Prostě to není úplně jako legrační, co se tam odehrává. A mimo jiné, jako mě docela baví taková ta historická srovnání, co nejdou srovnat, což je naším městským tématem.
To jste tak dobře.
Přepisujeme dějiny. Jak teď Putin používá ty fašisty, neonacisty a další vlastně přístupy. Podívejte se, to je ozvuk té druhé války a na Ukrajině jsou fašisti. Tak já jsem se díval na reakci Číny na okupaci Československa v roce 1968. A tam je nějaký výrok Chou Enlaje, který konstatoval, že okupace Československa je výsledkem sovětské fašistické politiky. Tak to mě docela pobavilo, že jako Kovářova kobyla historicky chodí bosa.
Je to tak, ale zase musíme se dívat na ty kořeny té věci, protože Číňané třeba měli úplně jiný průběh druhé světové války, měli to úplně jinak, i jednak politicky, ale i co se týče jako prožitku té fronty. To, co zažívali američtí vojáci na asijské frontě, je nesrovnatelné vlastně i s největšími hrůzami v Evropě. Tam se fakt jako vraždilo tím nejbrutálnějším možným způsobem a on to i nějaký ten voják někde v těch vzpomínkách říká jeden, říká, vytáhnout si z loterie druhé světové války třeba jako Barmskou frontu, to nebylo nic horšího, než jako tam jste si mohli vybrat, jestli vás jako zabijou ti, oni upálejí vás, rozpárají vás, nebo vás sežere hmyz, nebo něco místního takového. A jako fakt to je prožitek jako strašlivý, jako konců desetinu všech obětí druhé světové války světově potvoří Číňané.
Pro nás jsou to nepředstavitelné dějiny. ale zároveň ty dějiny jsou jako vtipné, hloupě řečeno, v tom, jak my jsme naprosto nesrovnatelní. Několikrát jsme to měli i v jiných dílech, jako náš válečný prožitek nebude nikdy blízký jako těmhle zemím tak. A tím, co se tam zažilo. A zase použiju své oblíbené hrdé Estonce, když prostě v červnu 40 vpadne Sovětský svaz prostě do Estonska a to se předtím jako snaží být v nějakém jako systému jako hodného souseda, tak oni okamžitě zatknou nějakých 8 tisíc lidí, ale asi téměř 2,5 tisíce jich popraví. To je prostě jako rychlá akce, včetně těch deportací. Totéž se děje v těch jako vedlejších zemích. My, když připomínáme prostě období 40 až 45, tak máme protektorát 39-45, ale to, co se děje prostě mezi Rigou, Vilniusem, Vilnem tehdy, ani ne Vilniusem, a Tallinem, jsou prostě úplně jiné dějiny. A oni jsou jako tmavé ze dvou důvodů. On to Snyder taky píše o těch krvavých zemích. Jednou vám prostě přijde Stalin, pak přijdou Němci, vy je chvíli vítáte, pak zjistíte, že jsou stejně krutí, no a pak přijde znova ten Stalin. Takže vlastně tam jako se není kam hnout.
Jak když jste řekl Snyder, tak já jsem si jako koukal do Tonyho Jatta, což je podobný kotec.
Tak ostatně rozhovor tak, s Snyder s Jattem je úžasná knížka, také doporučujeme.
A tam si myslím, že vlastně je dobrý ten jeho velká bichle o té Evropě po druhé světové válce, kdy on tam rozebírá různé regiony a jde vlastně do toho mikropohledu a hledá v těch jako malých místních dějinách ten dopad těch dějin velkých, těch globálních, a to jsou strašně jako silné momenty, kdy on tam třeba vlastně říká, že ten zmařený puč v roce 1990 v Moskvě vlastně způsobí to, že si jako ti představitelé těch svazových republik uvědomí, že tohle už pro ně není perspektivní, a tam se odštěpí velmi během pár týdnů Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, Azerbajdžán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Gruzie, Tadžikistán, Arménie, všechno to odpadne během pár týdnů od toho Sovětského svazu, a my máme tendenci, to tam říká i ten Judd velmi přesně, tendenci v tom vidět jakoby právo na sebe určení, národní vzepětí, touhu po samostatnosti, nedej bože po svobodě a demokracii. Klademe na to svá kritéria. Co se tam v těch státech ve všech a vlastně ve většině z nich po vzoru Ukrajiny tehdejší stane, je to, že místní stranický šéf si řekne, proč bych měl být podřízený Moskvě, když můžu být vlastně gosudar největší tady sám.
No, vznikne spousta gosudarů v rámci rodových linií následně.
Tak,
no.
Ale první, co udělají, nejsou parlamentní volby, ale je zestátnění místního stranického majetku. Protože stát jsem já, tudíž jako zestátnit ten moskevský majetek tady je logické, ale tím to dostanou pod sebe, no a pak začnou tunelovat. Velmi pěkně ten Judd říká, že osamostatnění těchto zemí vlastně nebylo projevem touhy po svobodě, ale pudem sebezáchovy. A dodává, rozumná touha po založení státu, ale je to jaksi vatka základna pro demokracii. Jako, to nestačí. To, že chcete vlastní stát, není ještě záruka, že ten stát bude demokratický.
Tak hlavně nemá všechny ty jako atributy, které tomu přisuzujeme.
A tam je třeba právě ocenit obrovský výkon vlastně právě zemí, jako je Gruzie a Ukrajina, který na té cestě jdou samozřejmě těžce, protože prostě si vlečou všechno, co ostatní, ale hlavně mají strašně krátký čas vlastně na to, jak těžký to mají, tak za krátký čas jasně projevili, kam mířej, tím vyplašili Putina, a on teď nechtěně zrychluje jejich dějiny k tomu výsledku, který oni chtějí vlastně. Akorát to bude ale jsou, s oběťma. No.
Jsou to země s obrovským vnitřním problémem, kdy vlastně ten jednotný tah tam nikdy nebyl tak silný, aby překročili určitou hranici jako tím oblíbení po Balti.
Tak a myslím si, že Ukrajina k tomu má teď nakročeno, že se stane tou zemí, která se utaví jako v nějakém jednotném názoru. Minimálně se shodnou na tom základním, co nechtějí, a to je být blízko ke svému sousedovi.
Jo, já myslím, že tahle historická zkušenost právě těm třem pobaltským zemím podle mě dala velmi jasný trend. My musíme být jednotní přinejmenším v tom, že směrujeme do evropských struktur, směrujeme do NATO. Oni se v úzovkách osvobozují v tom 91. roce, a zase, jak jsme tak jako drobně zapomněli, ono je to 30 let.
Já myslím, že bych to vlastně po té, co jsem četl toho Jatta, řekl spíš, že jako odpadli.
Odpadli.
Že upadli tomu Sovětskému svazu.
Ale mnohdy vlastní aktivitou...
Jo, tako... když se chcete urvat a vlastně odpadnete.
Ale přiznám se, že vlastně jako ta zkušenost, která je někde v Rize nebo ve Vilniusu velmi silně, je i taková, že oni vlastně jako si to museli vybojovat. Že to nebylo ano. Jako, to jsme zapomněli, kde vlastně v lednu 91 se prostě v Litvě střílí.
Všichni projdou nějakou fázi bojovou.
Jsou tam mrtví, jsou nasazovány různé jednotky OMON prostě právě, aby jako udrželi, což pak nedopadne. A zrovna ta Litva potom, řekl bych, zkusí velmi rychlou, ale není tak rychle jako u nás, kocábovskou cestu, rychle prý se sovětským vojskem,
ano.
Ale ruské vojsko odejde až v srpnu 1993 Litvu. Hmm. Oni se tam jako přece jenom chvilku udrží, ale ty samostatnosti už jsou uznané v 91. a dneska je máme v dobrém řečeno v NATO, v EU a možná nám říkají léta, jak je ten Rus vlastně nebezpečný v rámci expanze impéria, ale my to neslyšíme, protože nemáme tu zkušenost. Neměli jsme ji.
Hlavně by se na to měli podívat Němci a Francouzi.
U Německa je to velmi složité, protože ono samo má historické zájmy
tak,
a historické jako vazby a vztahy mezi Polskem, Pobaltím a dokonce i tou Ukrajinou. A taková německá zeměbrana 18. a 19. roku měla své pruské zájmy zase tak, i vůči, vůči tomuhle území. Ale měli by si z toho vzít spíš to, jako, že mají nějakou odpovědnost. Ale
to už doufejme, že to bude příběh, který bude pokračovat a ne, že si Putin dosáhne svého návratu.
A hlavně, že nezůstane v mentální mapě Velkého Ruska a tak bude říkat, toto je mé.
Tak. Doposlouchali jste dnes automobilový díl, běžný díl našeho podcastu Přepište dějiny. My jsme se posunuli na který kilometr? Končíme na 105. kilometru a pultem. Tedy děkujeme, že jste nás poslouchali a pokud byste chtěli ještě bonusovou část si vyslechnout, tak na portálu Gazety 100 ještě budeme chvíli několik kilometrů ještě povídat, možná před Brnem.
Takže dá se říct, že jsme mluvili 50 kilometrů.
Mluvili jsme 50 kilometrů, nikoli 50 minut.